Падишалар хакында беренче китап, 16-нчы бап. Бер күн Раббы Исмаилга диде: "Шаулга да не кадәр янаҗаксың? Мен аны Исраил падишалыгы тахтындан алып ташладым. Бойнузыңны ягнен толдыр да бар. Мен сені Вифлеемлі Ишайға йоллайым. Оның оғыллары арасында мен падишалыққа лайықты адамны таптым. Мен насыл барайым? Шаул ештір вемені өлдірер, деді Смаил. Бір тана ал да, мен Раббыге құрбан чалмақ үшін келдім деп айт, деді Раббы. Ишайны да құрбанға чағыр. Мен саңа не япмақ кереклігіні көстерерім. Мен саңа айтқан адамны яғнен яғларсың. Смаил Раббы айтқаны кібі япты. Юхлеемге келген соң, оның огіне шерінің ақсақаллары қалтырап чықтылар ве, сенің келгенің хайырлы мы? Деп сорадылар. Хайырлы, Раббыге құрбан чалмақ үшін келдім. Абдест алып, меннен бәрабер құрбан чалмаға келіңіз, деді ол. Смаил Ишайнен оғылларыны әлалап, оларыны құрбан чалмаға чағырды. Олар келген соң, Смаил Элиявны көріп, керчіктен бұ адам Раббы яғнен яғлайжақ адамдыр, деді. Ләкін Раббы Смаилге, сен оның дүлбер қияфетіне, юксек бойына бақма. Мен оны ред еттім, мен адам кібі бақмайым. Адам адамның юзіне бақа, Раббы ісе юрегіне бақа, деді. Соң Ишай Авинадав адлы оғлыны чағырды, ве Смаилның оғыны кетірді. Смаил, бұны да Раббы сайламады, деді. Ишай Шамманы кетірді. Смаил, бұны да Раббы сайламады, деді. Ишай Смаилге еді оғылыны кетірді. Ләкін Смаил оңа, бұларның арасындан Раббы іч бұрыны сайламады, деді. Сонра о, «Епс оғылларың мында ма?» деп Ишайдан сорады. «Да, күчігі бар, о, қой әчкілеріні бақа», деді Ишай. Бір адамны йолла да оны кетірт. О, мында келмегенде уйлы ашыны отырмаммыз, деді Ишайға Смаил. Ишай бір адамны йоллады ве күчігіні кеттіртті. О, ал янақлы, дүлбер козлы ве мұлайым еді. Раббы Смаилге, оны шымды яғнен яғла, мен оны сайлап алдым, деді. Смаил яқ толы бойнузыны алып, Давудны ағаларының козы огынде яғнен яғлады. Вешу күнден башлап, Раббының руху Даудта куветлі еді. Соң Смаил Рамаға кетті. Раббының руху Шаулдан кетіп, оны Раббыден келген яман рух қинап башлады. Шаулның қызметчілері оңа, «Мына, сені Алладан келген яман рух қинай. Ефендіміз бізге құлларыңа емір етсін ке, біз сантыр яқшы чалған адамны қыдырып тапайық. Алладан келген яман рух сені қинап башлағанда, о, чалып, сені тынчыландырар», деділер. Шаул оларға жевап беріп, «Маңа яқшы чалған адамны тапып, яныма кетіріңіз», деді. О вақыт қызметчілерінден бірі, «Мына, мен Вифлеемлі Ишайның оғылыны көрдім, о, яқшы чала, озы де джесур, ве қараман кіші, сөзлері де ақыллы, көрініші де гүзел, Раббы де онен бәрабер», деді. Бұндан соң Шаул Ишайға хабержілеріні еберіп, «Маңа сұрыңны баққан оғылың Даудны йолла», деді. Ишай отмек, бір мешін торба шарап, ешекке юклеп, ве бір улақны алып, оғылы Даудынен Шаулға еберді. Дауд Шаулға келіп, оңа қызмет етті. Шаул оны пек бегенді, ве озының сила ташыйджысы япты. Соң Шаул Ишайға бойлы хабер еберді. Дауд менім яқшы мұнасебетімні қазанды, о маңа қызмет етсін. Соң Алладан келген рух Шаулны қинағанда, Дауд сантыр алып чалайды. Шаул озны еңгілже есетті, оның алы яқшы олды ве яман рух ондан кетейді.